православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 15. Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені». І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батьку, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх». Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. Побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А старший син його був у полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі. І, покликавши одного із слуг, запитав: «Що це таке?» Той же сказав йому: «Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля». Він же сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся».
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день церква називає неділею про блудного сина, бо саме сьогодні читається притча з Євангелія від Луки про повернення блудного сина додому батька свого. Слово «блуд», яким іменується гріх тілесної нечистоти, гріх, який руйнує цнотливість людини, у слов'янській мові означає «омана», «блукання». Звідси і «блудити», тобто «блукати», «помилятися». Блуд і блукання – це слова одного кореня. Внаслідок блукання, помилок, втрати життєвих орієнтирів, руйнування системи моральних цінностей, людина починає зневажливо ставитися до свого тіла і, вступаючи в нечисті відносини з іншими, завдає своєму тілу містичної шкоди. У сьогоднішній відстороненій від віри в Бога суспільній свідомості утвердилася думка, що ніякої шкоди для людського тіла цей гріх не приносить, за деякими винятками, про які всі добре знають. Це невірно. Шкоди людському тілу завдає не тільки фізична хвороба. Шкоди людському тілу завдає дотик до нього темної сили. А через блуд саме темна і зла сила торкається до людини, тому що людське тіло покликане бути храмом, вмістилищем Духа Святого. Як дивовижно, точно і сильно сказано про все це в посланні апостола Павла до коринфян, яке ми сьогодні чули. Людина пошкоджує себе блудною пристрастю і врешті-решт стає нездатною увійти в Царство Боже. Чому й каже апостол: «Розпусники Царства Божого не успадкують». Що ж тоді означає в світлі цих грізних слів дивовижна притча про блудного сина, який, отримавши спадок від батька, пішов на країну далеку і розтратив із блудницями все, що йому дісталося? І чому ж батько не прогнав його, коли він, вже помираючи від голоду, вирішив повернутися до отчого дому? Адже це так природно, так по-людськи зрозуміло. Зрадив батька, зрадив сім'ю, зрадив рідних і близьких, забрав гроші, пішов, розтратив все в блуді. Так, може, треба суворо покарати або взагалі вигнати таку людину зі спілкування? А батько приймає блудного сина, облачає його в найкращий одяг і на палець його покладає перстень. І розбиті в кров босі ноги омиваються водою і одягаються у взуття. І заколюється тілець дебелий, щоб радість про повернення блудного сина розділили інші. Цілком очевидно, що батько, який прийняв блудного сина, це сам Бог. Сьогодні в роді нашому перелюбному та грішному гріх блуду поширений настільки, що вражає майже кожну людину. І у багатьох може виникнути відчай, адже розпусники Царства Божого не успадкують. Але сьогоднішня притча допомагає нам зрозуміти ці слова апостола Павла. Немає такого гріха, крім хули на Духа Святого, якого Бог не простив, якщо людина щиро в цьому гріху кається. А що означає розкаяння? Розкаяння означає усвідомлення своєї неправди, своєї помилки. І якщо людина розуміє, що робить гріх, що це дійсно руйнує її душу, що це закриває перед нею двері Царства Небесного, якщо вона приходить до Бога і, подібно до блудного сина, зі сльозами просить відкрити для неї двері рідного дому, тоді Господь прощає того, хто згрішив. Але, на жаль, абсолютна більшість людей сьогодні всіляко намагається виправдати цей гріх, представити його як і не гріх зовсім, а як одну з моделей поведінки сучасної людини. А знебожена масова псевдокультура підтримує цей страшний міф і поширює його, отруюючи свідомість насамперед молодих людей. Ми знаємо, що багато хто сьогодні несе хулу і на церкву, тільки тому, що вона не перестає називати гріх гріхом, зазнаючи поплюження і в наші, здавалося б, вільні й благополучні часи. Дуже важливо, щоб людина, що пройшла шляхом гріха, виявилася здатною принести покаяння. Першим кроком на цьому шляху є відмова від будь-якого виправдання самого себе. Хоча, можливо, зовнішні обставини та внутрішні почуття і схиляють людину до вчинення гріха, вона не повинна виправдовувати гріх за жодних обставин. Навіть якщо вона не може порвати з цим гріхом, якщо вона не може круто змінити своє життя, вона має пам'ятати, що гріх є гріх. Гріх руйнує, містично руйнує душу і тіло людини. Ми згадуємо притчу про блудного сина напередодні Великого посту, особливого часу в житті кожної людини. Піст дається нам для того, щоб ми все обдумали, помолилися, оцінили своє життя, свої вчинки, свої думки, піддали їх неопередженому суду, внутрішньому суду голосу своєї совісті, і помолилися Господу про прощення своїх гріхів і про позбавлення від гріховного полону. І нехай для кожного з нас притча про блудного сина стане великим джерелом надії на те, що Бог простить нас, зцілить від гріхів і теперішніх, і минулих, допоможе знайти мир і радість життя у спілкуванні з Ним в домі Отчому. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. На світанку Афон укритий осяним туманом, наче божою ризою. Унизу заклично шумить бірюзове море, але нам туди не треба. На Афоні пляжитися не благословляється. Та й ніколи. Той непрочанин, хто поїде з Афона без вервиці дивовижних зустрічей і духовних бесід, із випадковим супутником на лісовій стежині, із доброзичливим ченцем на монастирському подвір'ї, і з другом, сусідом по келії. Потім, у коловерті сірих днів, ця вервиця поможе не лише її власникові. Тож рушаємо вперед, поклавшися на провидіння. Опанувати Афон планомірно все одно не вийде. Надто він інакше порівняно з іншим світом. Послухайте, як написав про таку його відмінність письменник Борис Зайцев.
Афон дуже усамітнений і мало переймається зовнішнім. Це наче острів молитви. Афонці мало знають про строкаті справи світу і міркують про них не завжди вдало. Але вони не спиняють молитви за світ. Вони справедливо вважають світ грішним, але в них немає гордині чи зверхності до нього. Навпаки, співчуття, бажання допомогти, простота і турбота, а не похмуре відчуження. Ось стиль афонський. І не дарма тисячі паломників линуть в ці привітні місця.
Відчуття неймовірної намоленості древньої афонської землі не покидає ні на хвилину. І серед квітучих галявин, і над скельними урвищами, і тим паче у прекрасних церквах і каплицях, що коштовним намистом охопили весь півострів. І не дарма. Афоніти моляться безперервно. Це стосується не тільки особистого молитовного правила. Богослужіння у святкові дні тривають до 18 годин. Відповідно, і сплять афонські ченці від сили 4-5 годин на добу, а деякі подвижники і взагалі не більше трьох. Ми на вершині. Молимося біля малесенької церковці Преображення Господнього. Півроку дорога до неї засипана снігом. Як-ніяк, висота Святої Гори понад 2000 метрів. Звідси у погожий день видно мали не всі монастирі і скити Афона. Та облетіти їх поглядом – це одне, а обійти ногами – зовсім інше. Потрібно не один раз приїхати сюди, аби потрапити хоча б у найвідоміші святині. А поки ходімо, куди встигнемо. Найдревніша обитель Афона – Велика Лавра. Вона ж і найбагатша. Напевно тому, що від часу свого заснування, 963 року після Різдва Христового, ніколи, на відміну від решти монастирів, не горіла. Очевидно, завдяки небесному заступництву свого засновника, преподобного Афанасія Афонського, тут і похованого. Свідки слави Великої Лаври, величний храм 1004 року з прекрасним іконостасом і фресками критської школи, а також два величезні кіпариси на церковному подвір'ї, посаджені самим засновником монастиря. Дерева добре пам'ятають, як століттями збиралася унікальна бібліотека обителі, попрацювати в якій мають за щастя найвидатніші учені світу. Та далеко не кожного допускають у святая святих книгозбірні, де тримають найдавніші пергаменти і сувої. Від часів преподобного Антонія Печерського на Афон приходили і приходять люди різних національностей. Тому немає нічого дивного, що на Святій Горі присутні не лише грецькі монастирі. І хоча нині всі прийшлі ченці автоматично стають громадянами Греції, то дарма. Бо хіба не сам Христос запропонував віддавати Богові Боже, а кесарю – кесареве? руський Пантелеймонівський монастир постав невдовзі після Великої Лаври, десь на межі 10-11 століть, майже одразу після хрещення Руси України. На сьогодні ця обитель, либонь, найбільша на Афоні, адже лише 100 років тому тут подвизалися до 5000 ченців, вихідців із Російської імперії, серед яких переважно більшість складали, звісно, українці. Тож чудова бібліотека обителі, напевно, зберігає ще безліч таємниць вітчизняної історії. І як тут не згадати нашого земляка Івана Вишенського, котрий, залишаючись у своїй самотній келії на Афоні, залишив нам блискучі зразки полемічної літератури межі 16-17 століть. Ще один великий українець, полтавець і святогорець, преподобний Паїсій Величковський, розпочав свій афонський подвиг поблизу монастиря Пантократора у 1746 році. 4 роки він жив самітником у простій каліві, долаючи теплою молитвою голод і холод. Та згодом, коли навколо нього зібралася чимала братія, заснував і розбудував Свято-Іллінський скит. Саме в цьому афонському осідку українства преподобний Паїсій переклав із грецької на церковнослав'янську мову знамениту збірку святоотцівських творів під назвою «Добротолюбія». Преподобний отче Паїсію просив у Бога доброти і любові для свого стражденного народу. Грузинському Іверському монастиреві не вдалося зберегти національної ідентичності. Від 1830 року ним володіють греки. І хоча усі кавказькі написи в ньому давно затерті, назва обителі не затреться ніколи. Іверія – це ж бо давнє імення Грузії. Заснували монастир грузинські ченці в 11 столітті поблизу того місця на Афонському узбережжі, куди свого часу причалив кораблик із Пресвятою Богородицею. І куди ще через 1000 років чудовий спосіб припливла чудо творна ікона Іверської Божої Матері, написана святим апостолом і евангелістом Лукою. І історія дивовижна.
В 9 столітті, у часи іконоборства, одна благочестива жінка з малоазійської Нікеї, рятуючи образ від наруги, віддала його на волю морських хвиль. Аж через 2 століття монахи побачили її в морі, підтримувану вогняним стовпом. Преподобний Гавриїл Святогорець, отримавши у вісні вказівку від самої Богородиці, пішки пройшов по воді і приніс ікону в монастир. Та образ не лишився в соборі, куди його спочатку поставили, а таємниче опинився над воротами обителі. Відтоді ікона отримала і свою другу назву – «Воротарниця».
Щоправда, ми знаходимо святиню вже за воротами, у храмі, що стоїть ліворуч від входу. Схиляємося у молитві і стиха співаємо із Бартнянського. Під твою милість припадаємо, Богородице Діво. Природно, що в оділі Вседіви Марії найчисельнішими є саме її ікони. Тож як нам проминути найближче до афонського кордону сербський монастир Хіландар 12 століття, де зберігся ще один дивовижний образ Богоматері? Ікона Божої Матері Троєручиці належала вікопомному богослову і поету Іоанну Дамаскіну і пов'язана із важким випробуванням у житті святого, коли через облудне звинувачення йому відрубали правицю, по молитві до Богородиці вона чудесно приросла до зап'ястя. На знак подяки Іоанн умістив на іконі срібне зображення зціленої руки. Шлях Троєручиці до Афону був непростим. Із Палестинської лаври святого Сави Освяченого, де скінчив свої дні Дамаскін, святитель Сава Сербський приніс її на батьківщину. Пізніше, під час турецького нашестя на Сербію, ікону поклали на віслюка, який і привіз її до Хіландарського монастиря. Ченці розташували образ у вівтарі, але він чудесно перемістився на ігуменське місце у Наві. Відтоді в обителі не вибирають ігумена, а монахи приймають благословіння на служби від самої Богородиці, дивної в її іконі Троєручиці. Що ж, час і нам приймати благословіння на дорогу додому. І на те, щоб там, в рідній Україні, не забути розказати про Афон. Про те, що справжнє, реальне життя полягає не в стресах і нездійсненних мріях, не в ловитві згубних насолод і тимчасових успіхів, а в тихій молитві і простих трудах. А ще про те, що всі ми, виявляється, живемо у задзеркаллі, де біле називають чорним, а ліве – правим. Але десь там, за прозорим склом, зранку виходить із келії афонський старець у потертому підряснику і з любов'ю дивиться на нещасливих нащадків Ноя. І Бог укотре відкладає кінець світу принаймні на один день. Спасибі тобі, преподобний отче Афонський. Може, ми ще встигнемо на ковчег?
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.